habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo jimco ah 24-ka bisha Februari sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan fiidnimona waxaa ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo maanta u dareeray in ay soo doortaan baarlamaan cusub.
magacaygu saddex arrimadan waa Cabdulmalik Jaamaciga Cali, waxaana ahaa representant du UDG, wakiilka ka ah UDG. dadaalkayaga waa nagaa shaqaynayna, dadkeenna u shaqaynayna, alxamdulilah. dee representantyaal way yimaadeen, dadkii dowladdu way yimaadeen, shacabkii way yimaadeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku beerista ururka dhaqaalaha ay ku bahoobeen wadamada ku yaala bariga Afrika.
Soomaaliya waxay caan ku tahay inay Afrikada bari ay ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aada u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto Imaaraadka, ha noqoto East Africa, iyo Soomaaliya wadamada dariska la ah.
East Africa Community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ka soo bilaabatay 1917.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sanad guurada ka soo wareegtay duulaankii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa dib u celisay 2 nin oo walaalo ah oo u dhashay dalka Baakistaan kadib markii muddo 20 sannadood oo ay ku xidhnaayeen xabsiga milatari ee Guantanamo Bay ee dalka Mareykanku maamulo, iyaga oo aan wax xukunihi ku dhicin muddadaasi dheer. Cabdul Rabbani oo 55 jir iyo walaalkii Maxamed Rabbani oo 53 jir ayaa sanadkii 2002 magaalada Karaaji ay ku qabteen ciidamada waddanka Baakistaan kadib markii lagu eedeeyey in ay la shaqeeyaan ururka argagixisada ah ee Al-Qaacida. islamarkaasina waxaa si degdega xilligaasi loogu wareejiyey dowladda Mareykanka iyadoo lagu sheegay in ururka Al-Qaacida ay ka caawin jireen adeegyada hoose ee magaalada dhexdeeda, sida ay inay guryo u kireeyaan amaba ay baabuur ku caawiyaan marka ay xubnaha Al-Qaacida ka tirsani magaalooyinka Baakistaan dhexdeeda ku sugan yihiin. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa 2 nin ee walaalaha ah ku celisay dalka Baakistaan, sida ay wasaaraddu sheegtayna waxaa muddo intaasi ka badan in la sii hayaa aanay daruuri ahayn marka loo eego inaanay haatan jirin khatar amniya oo ay ku keeni karaan 2 nin dalka Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanku waxay intaasi ku dartay in bishii hore Kongareesku ay ogeysiiyey in 2 nin lagu celinayo dalka Baakistaan, iyadoo haatan Baakistaan lagala tashaday soo celinta raggaasi. madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa jimcahan maanta sheegay in dalkiisu uu ka guuleysan doono duulaanka Ruushka, iyadoo dagaalka u dhexeeya 2 dal uu dhammaystay muddo sannad, haatana ay u bilaabantay sannadkii 2aad iyadoo aanay jirin ifafaalo muujinaya in dagaalkaasi uu dhammaanayo. Mr. Zelensky ayaa hadal u warbaahinta bulshada ku soo faafiyey waxa uu ku sheegay in dadkiisu ay dhabar adeeg sameynayaan oo ay u adkeysanayaan gardarradaasi islamarkaana iska caabiyayaan. waxa uu sheegay in ay sameynayaan wax kasta oo ay sanadkan kaga guuleysan karaan duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday. hogaamiyeyaasha dalalka loo yaqaano kooxda 7 ah ayaa u ballansan iyaguna kulan in ay shaaca kaga qaadaan cunaqabateyno hor leh oo lagu soo rogo dalkaasi Ruushka iyo hay-adaha taageera ee ganacanta ka siinayay in dagaalkaasi uu sii socdo. أقل كعادة دل كمريكا كاللوغة تليانا ورسو ساري جمعهان ماانتا وحالاقو شاكي إن حنا قبتين عصب لوغو برتلما ميسادونو بانقيادا شركدها معدن قدستا يوعد كستا أو غعانكا جيستا وحلا حريدا أريمها غاشان ديگا دل كاروشكا وحا سيدو كلالا عنا قبتين دونا تربضان oo la sheegay inay kor u dhaafayso 200 oo qof iyo hay'ado isugu jira kuwaasi oo ruush ah ama dad kale oo ku kala nool wadamada ku yaala qaaradaha Europe, Asia iyo Bariga Dhexe waxaana la sheegay inay dadkaasi yihiin gaarka loo bartilmaameedsan doona kuwa taageera dagaalka ruushka aqalka cadu waxa uu intaasii ku daray in 200 oo bilyan oo dollar oo gargaar dheeraada ay siin doonaan dalka Ukraine oo ku jira iska caabinta ka dhanka ah duulaanka Ruushka intaasii dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida nimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa email kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa Washington aynu ku bilownay dalka Djibouti waxa goor dhaweeyta la soo gabagabeeyay goobii codbixinta doorashada baarlamaanka sagaalad iyadoo la xiray dhamaanba xafiisyadii ay ka socotay codbixinto waxana hadda la gudagalay tirinta codadkii dadku ay dhiibteen laba xisbi oo kaliya ayaa la sheegay inay u tartamayeen 56 kursi ee baarlamaanka dalkaasi Djibouti uu ka kooban yahay waxaana la sheegay in natiijada la filan doono in lagu dhawaaqo saacadaha dambe ee caawa xilliga Djibouti wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray
waxa goor dhaweyd la soo xiray dhamaan xafiisyada codbixinta doorashada baarlamaanka ee maanta ka qabsantay Djibouti dadweynaha Djibouti ayaa si wanaagsan uga qayb galay codbixinta lagu soo dooranayay xildhibaanada baarlamaanka sagaalad ee u xilsaarnaan doona hawlaha sharci dejinta dalka 5 sanadood ee soo socota waxa doorashadan ka qayb galay labada dhinac ee isbahaysiga UNP amba UNP ee hay'adda dalka Djibouti iyo xisbiga mucaaradka UDG amba UDG madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay weheliinayso marwada koobaad ee dalka Djibouti Marwo Khadira Maxamuud Xayd ayaa waxay ka dhiibteen codkooda xafiiska koobaad ee codbixinta doorashada dalka isagoo madaxweynuhu markii uu codeeyay kadib la hadlay saxaafadda
Democratie respectée obligation aussi remplie n'est-ce pas pour participer aux élections
gudashada codbixintu waxay qayb ka tahay tixgelinta dimuqraadiyadda waana waajib wadaninimo qof kasta saaran inuu ka qayb galo oo codkiisa ka dhiibto doorashooyinka waxaan si wanaagsan ugu qanacsanahay qaabka xasiloonida iyo deganaanshaha leh ay u dhacayso codbixintu iyo xaaladihii aadka u qiimo badnaa ee u soo socday ololihii doorashadu
satisfait de la quiétude d'une campagne qui s'est déroulée dans de parfaites conditions.
Dina kale waxaan kula kulmay goor dhaweyd goob ka mid ah xafiisyada codbixinta laba mas'uul oo ka mid ah wakiilada u fadhiya xafiisyada codbixinta labada dhinac ay ku loolamay doorashada.
Magacaygu saddex arrimoodan waa Abdul Malik Jaamacige Cali waxaana ahay representant du UDG. Wakiilka ka ah UDG dadalkayaga waa naga shaqeynaynaa dadkeena u shaqeynaynaa. Alxamdulillaah in representoyal way yimaadeen dadki dawladdu way yimaadeen shacabki way yimaadeen dhalinyartii way yimaadeen mutaalimiintii kamaan way yimaadeen way soo saarteen way yimaadeen way codeeyeen waajibku way guteen
wad ku qanacsantiin sidee imi ka socdaan hawlo
aad iyo aad baan wallahi ra'yigeyga ahaan rabadaan ugu qanacsanahay
magacaygu waa Muxiyuddin Abdulrahman Ibrahim delegate waana hay xisbiga EMB
qabanqaabada sida loo qabanqaabiyay organization gabal nidaamka naga horan meeshan yaala
waxaa jooga gudoomiyihii ku xigeenkii secretariyadii baa jooga labadii delegeena way joogan labada xisbiga kala ha aniga oo EMB iyo ka kala EDG gi ah waan qofkii soo galay waan soo dhaweynayna faraha magaciisa neegana waan ka sii xayna kadib maran ka dhigno maxsiin buugalaya isulwara après u imanaya soo codkiisii wata kadib buu ku ridaya si wanaagsan bay dawladdu u qaban qaabisay doorashada
doorashada oo hadda ka soo gabagabeysmatay dhammaan dalka Djibouti ayaa u dhacday qaab wanaagsan oo nabadgelya iyadoo goobjoogayaasha caalamiga ee kormeeraya doorashada ayaguna tilmaameen inay soo dhaweynayaan qaabka wanaagsan ee doorashadu ay uga dhacday dalka natiijada ayaa la shaacin doonaa caawa saacadaha dambe habeenimada iyadoo ku dhawaaqi doono siduu dhigayo xeerka doorashada Djibouti wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
fiid wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay. Maanta oo kale 24-kii bishii Februari sanadkii 2022 ayaa taangiyada iyo dabaabaadka militariga dalka Ruushka ay duulaan buuxa ku qaadeen dalka Ukraine oo ay gudaha u galeen. Sanad kadib, dadka Ukraine waxay maanta u baroordiiqayaan dadkii dagaalkaasi kaga dhintay. Haddaba sanad kadib, waa sidee xaaladda? Arintaasi waxa warbixinta ku eegay wariyaha VOA qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sanad ka hor maanta 24-kii bishii Febraayo oo bariga waddanka Ukraine waxa ka yeeray baahiyaha ka diga duqeymaha cirka magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasina waxa ku dhacay gantaaladii ugu horeeyay. Madaxweyne Putin ayaa sheegay inay ciidamadiisi duuleen. Dagaalkii ayaa bilaabmay, waxaana la maqlay sanqadha hubka culus iyo madaafiicda. Laakiin ma ahayn arrin aan laga warahayn dhowr bilood ka hor ama sanadaba waa la filayay inuu Ruushku ku duulayo Ukraine. Dhinaca kale, ma ahayn dagaalkii ugu horreeyay ee Ruushku ku qaado caray Ukraine leedahay ilaa 2 sano ayuu marba weerarayay. Iskoyska Saint Sophie oo ku yaalla bartamaha magaalada Kiev, madaxweyne Volodymyr Zelensky waxa uu guddoonsiiyey bilado askari sita biraha lagu tukubo iyo hooyo wiilkeedii lagu dilay dagaalka. Khudbad uu jeediyey oo ay qiira ka muuqato waxa uu ku sheegay in reer Ukraine ay hal qoys yihiin, in aanay ku jirin cid marti ahi. Maxamed Carab waa wariye Soomaaliyeed, waxa uu ku sugnaa dalka Ukraine markii uu dagaalku bilowday. Iminka waxa uu joogaa dalka Jarmalka. Waxa aan weydiiyey xasuustiisii habeenkii dagaalku bilowday, halka uu joogay iyo jawigu sida uu ahaa.
Waxaan habeenkaa ka xasuustaa walaal ama maalinta ka xasuustaa annagoo ku seexanay nabadqab iyo rajo wanaagsan, balse waxaa noo baryay waa cusub iyo naxdin ay muruga wadato. Kadib markii Ruushku uu qaraaxyo la beegsaday gantaalada ku garaacay meelaha muhiimka ah ee dalka Ukraine, gaar ahaan magaaladii aan ku noolayn dalka Ukraine ee magaalada Kiev, dagaalka uu ku soo qaaday habeenimadku wuxuu ku dhawaaqay inuu ahaa howlgal military oo gaar ahaa. Waxaan ku sugnaa gurigeyga waqtigaasi, waxaan dareemaynay oo aanu xalku inaanu xaalku ahayn sidii hore, oo aanu galay marxalad ka dugan marxaladii hore oo ah marxalad dagaal. Waxa maskaxdaydu ay isweydiinaysay su'aalo fara badan oo ku saabsanaa waxa xigi doona, tallaabada aanu qaadi doono haddii uu dagaal toos uu bilaabmo ka hor inta aanan qorshe qaadan, iyo waxa uu noqon karo dagaalkani oo aanan filanahayn runtii qaabka uu u dhici doono iyo sida uu qorshuhu yahay.
Madaxda waddamada reer galbeedka ayaa qaabab kala duwan ula xiriiray madaxweynaha Ukraine. Hadalo dhiirigelin ah iyo ballamo gargaar ayaanay u sheegeen. Ma la odhan karaa Ruushku haddaba waa uu gaaray dantii uu ka lahaa dagaalka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dagaalka bilaabmay sanad ka hor oo maanta oo ah 24-ta bisha labaad 2023-ka oo Ukraine iyo Russia dhex maray, lama odhan karo madaxweyne Putin ujeedada uu ka lahaa uu ka gaaray. Waxaa la ogyahay keliya ujeedada uu gobolka uu qabsaday 2014-kii ee Crimea ayuu wuxuu u sameeyey buundo isku xirta dalka Ruushka iyo gobolkaas. Ciidan ahaan wuu ku khasaaray, dhaqaale ahaan wuu ku khasaaray. Dagaalka Ukraine keligeed maaha oo waxa la galay dalalka mataqaanaa Maraykanka, EU-da, UK, Germany, Canada, Poland, France, Holland, Norway, Sweden, Finland, Japan, Denmark. Marka waxa weeye 200,000 buu soo geliyey. Dagaalkuna wuxuu ka socdaa fool ka fool ee dhul lagu qiyaasay 850 km ilaa iyo 530 mile. Marka hadda wax la oran karo dowladda Ruushka horumar bay ka sameysay dhinaca bariga Ukraine ma jirto. Ciidamada Ukraine si moral u dagaalamayaan. Waxa kaliya ku khasaaray dadkii shacabka ahaa ee 16 million ee Ukraine oo u qaxay dalalka. Marka dalka Ruushku dhaqaale ahaan wuu ku burburay, sumac ahaan wuu ku burburay, siyaasadda gudaha wuu ku burburay. Marka halka ujeedo uu gaaray ah inuu meeshi uu qabsay 2014-kii gobolka Crimea iyo inuu buundo sameeyey.
Dagaalka Ukraine waxaa laga dareemay caalamka oo dhan, waxaana ku yeeshay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. waa kan maxamed xasan diridhaba oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain, kana shaqeeya mid ka mid a bangiyada ugu waaweyn dalka Ingiriiska.
Dagaalkii Ukraine ee sanadka hor maantoo kala bilaabmay khasaare weyn oo ballaaran oo dhaqaale ayuu adduunyada oo dhan gaadhsiiyey. Estimatekii ama qiimeyntii ugu dambeysay ee hay-adda u qaabilsan statisticska dalkan Ingiriiska ee ONCLI la yidhaahda ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhaqaalaha guud ee adduunyadu uu khasaaray sanadka 2.8 trillion oo dollar. Khasaaraha ugu ballaadhani wuxuu gaadhay dalalka saboolka ah oo ku tiirsanaa qamadida, dhulka fertilizerka ama dhulka dihin ee dalka Ukraine laga soo saari jiray oo dalal badan oo sabool ah oo Afrika iyo Eeshiyaba ah ay quudan jireen oo ay loo dhoofin jiray. Khasaaraha labaad wuxuu ku dhacay dalalkii hodanka ahaa ee galbeedka Yurub ee Jarmanku ugu horeeyey ee bariga Yurub ay ku xigeen Poland, Slovakia, Czechoslovakia, ilaa iyo Romania, Bulgaria, Baltics-ka oo dhan, oo Ruushku 80% uu qaarkood shidaalka ama gaasta siin jiray ay shitaan waqtiga qaboobaha, oo khasaaray mataqaanayay lacag aad u fara badan, iyaguna mataqaanayay ka tegay Raashiya suuqii ay ka soo iibsan jireen shidaalka oo meelo kale tegay. Marka khasaaruhu wuxuu gaadhay adduunyada oo dhan macirf walba.
Dhinaca Ruushka, ma jiraan dhacdooyin laga xusayo dagaalka sanadka jiray. Kumanaan kun oo qof oo ay ku jiraan askar labada dhinac ah ayaa dagaalka ku dhintay labada dhinacba, waxaanay u muuqataa inaanu dagaalka fari ka qodnayn. Dadka qaarkood ayaa ka cabsi qaba in markii ugu horreysay laysu isticmaalo hub aan hore la isugu isticmaalin, dagaalkuna si ficil ah uga gudbi karo khariidadaha Ruushka iyo Ukraine. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Dhinaca kalena, dagaalka Ukraine ayaa saameyn ku yeeshay guud ahaan dunida, gaar ahaana wadamada saboolka sida Soomaaliya oo kale oo ku tirsanaa gargaarka uga yimaada caalamka. Dagaalka Ukraine ayaa haatan waxa uu diiradda ka weeciyey dalalkaasi saboolka ah sida Soomaaliya oo abaar ba'anay ku jirto, waxaana saameyntaasi laga dareemayaa xagga nolosha, macaashada oo qaaliyowday iyo dhinacyo kala duwan. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Ruushka ayaa weeraray sanad ka hor Ukraine oo ah dal wax soo saarkiisa beeraha ay ku tiirsan yihiin wadamo badan oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin dalalka Afrika oo ay Soomaaliya ka tirsan tahay. Xilliga uu dagaalkaasi bilaabanayay sanad ka hor maanta oo kale, waxaa gobolka Geeska Afrika ka jiray xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata oo ay sabab u ahaayeen abaaro adag oo ku dhuftay wadamadan iyo saameyntii ka dhalatay aafadii COVID-19. Soomaaliya waxaa qaali noqday qiimaha lagu iibiyo maciishada quutulduruuriga ah iyo shidaalka, taasi oo saameyn taban ku yeelatay qoysas badan. Qaramada midoobe ayaa ka digtay in dhibaatada nololeed ee ka jirta Soomaaliya ay meelaha qaar isku beddesho macluul, iyadoo kala bar shacabkuna ay u baahan yihiin sida ay qeexday gargaar bani'aadanimo oo degdega. Cali Maxamed Cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sharaxaya dhinacyada dagaalkan uu sida gaarka ah Soomaaliya uga saameeyey.
Dunida maadaama aan ka mid nahay, saameyn taban bay nagu yeelatay guud ahaan Geeska Afrika, way ku yeelatay oo dalalka Ethiopia iyo Kenya, Jibuuti, kulli cabashada way wada jirtaa. Laakiin Soomaaliya dhinacyada ay ka saameysay dhammaan dhaqaalaha Soomaalida oo dhan, afar sektor uu ku tiirsanaa oo ah beeraha iyo xoolaha iyo ganacsiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo fishingkaba, intaba wuu saameeyey. Dhinacyadu ka saameeyey waxaa ka mid a dagaalka Ukraine wuxuu jaray dhammaan wixii supply chain-ka la dhihi jiray international trade-ka, ganacsiga adduunka ayuu saameeyey, iyadoo uu yaraaday soo socodkii gaadiidka iyo maraakiibtii adduunka u kala gooshi jirtay oo alaabaha qaadi jirtay. Marka Soomaaliyana waxay in muddo ah ay alaab ka heli jirtay sida ii sheeg birta wax lagu dhiso iyo shidaalka iyo maxaa la dhihi jiray wax la yiraahdo iyo qamadiga iyo cuntada waxay ka heli jirtay Ruush iyo Ukraine. Marka maadaama isku dhac u dhacay dagaal, dekedihii inta badan way xirmeen, oo dhinacaas waxaa ku yimiday alaabihii inay shortage u galo amba ay gaabis noqdaan, taana ay price-ka sare u qaado oo ay dadka iibsan kari waayaan.
Marka sanad kadib, sawirka Soomaaliya saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay
ganacsigii iyo noloshii dadka maxaynu ka tilmaami karnaa?
aad iyo aad ayay u laba jabaarantay macluusha Soomaaliya awalba muddo 30 sano ah ayay macluul marba mar soo noqonaysay 10 sano kasta waa dhiciisay, laakiin midda hadda jirta waa middii abid ugu dareeday oo Soomaaliya ay gashay. Dhinac taana waxay keentay qaab laba afla ah oo dhinacne uu adduunka dagaal uga furmay, dhinacne COVID-19 crisis iyo dhibaatooyin noocaas ay ka furmeen. Taa waa international factoriska oo sababa macluusha Soomaaliya dibadda macnaha. Marka Soomaaliya guud ahaan owlba macluusha guda iyo dibadba way ka saameyn jirtay. Gudaha asbaab waxaa jiray macluusha kicinayay, gudahana asbaab kala jirtay. Marka Soomaaliya waxay ka ciimay jirtay asbaabta dibadda ah oo mar walba sabalay jeynka raashinkana waa u fiicnaa, oo Ukraine iyo Ruushiyana waxaa laga keeni jiray, iyo Iran iyo badeeca keeni jiray qiimo jaban lagu keenayo, shidaalku wuu iska ciintay, adduunku stability buu ku jiray. COVID-19 markuu yimiday arinta iyo maxalliga dagaalka Ukraine iyo Ruush, arinta meesha ayay ka baxday.
Soomaaliya oo aan lahayn kayd raashin iyo mid shidaal ayaa waxay arintaasi sababtay in qiimaha maciishada qutul daruuriga ah uu aad u kaco. Arintaasina waxay si gaar ah u taabatay qoysaska nugul iyo kuwa abaaruhu ay dhaafiyeen wixii ay haysteen. Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo ah bare xiriirka caalamiga iyo siyaasadda Afrika ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland ayaa qaba in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah uu dagaalkan u saameeyey.
Dadkii hore macluumaad ay soo saartay United Nations-ka qaybteeda u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka dhanka dhaqaalaha, waxaa runtii ku xusan in Soomaaliya khaasatan boqolkiiba 30 in ka badan in waxa waaye ay waxyaabaha haruurka ay kasoo dhoofiso waddanka Ruushka. Inta kaleeto hartayna waxa waaye inay kasoo dhoofiso waddanka Ukraine, waa adiga waxaa la oran karaa runtii boqolkiiba boqol runtii markii labadan xisaabaad la isku geeyo. Dhibaato weyn waxay ka jirta runtii, xataa marar waxaa jirta Ukraine iyo Ruushka ay ku heshiiyeen in waxa waaye iyadoo ay dhexdhexaadinayaan waddanka Turkiga, in waxa waaye caruurka lasoo qaado jidka loo furo marinka naftirkiisa, xataa runtii waxa waaye dhibaataa ka taagan.
Dr. Shawqi ayaa aaminsan in weli xaaladda taagan aan wax laga baran, laakiin waxa uu qabaa in dib loogu laabto wax soo saarka beeraha dalka si kor loogu qaado raashinka loo baahan yahay in dadku ay ku noolaadaan.
Soomaaliya aysan ku tiirsanaan karin in waxa waaye ay dalageeda cuntada, taasoo runtii daruuri ah dadka waddanka ku nool iyo muwaadiniinta dhammaantood in waxa waaye ay ku xirnaadaan in caalamka ay kasoo dhoofistaan. Marka in waxa waaye waxyaabahan oo kale caalamku ay kusoo badanayaan sanadaha soo socdo, cunto yarida, biyo la-aanta ama biyo waxa waaye yaraadaan, cimiladu isbedelayo, deegaanka, waxyaabahaas oo marka waxaa wanaagsan in waxyaabahan oo dhan si qoto dheerle looga fikiro. Soomaaliyana markaas isku tashi ay waxa waaye ay bilowday inay isku tashato soo saarato runtii waxa waaye dib waxa waaye u bilowday in beerihii laga shaqeysiiyo cuntadeeda runtii waxa waaye ee soo saarato ee yareeso waxa waaye ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay in waxa waaye dibadda ay wax laga soo dhoofisiiba, khaasatan marka ay noqoto waxyaabahan la xiriiro beeraha.
Dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa waxaa hadda saameyntiisu ay ka muuqataa wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika oo wax soo saarka waddankaasi si gaara ugu tiirsanaa. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka oo maanta mawduuciisa uu yahay dalalka ku dhoobay wadamada Afrikada bari oo ah 37 wadan maraya, ayaa waxaa Soomaaliya ay dooneysaa inay ku biirto iyadoo dalkii ugu dambeeyey uguna xurdansanaa uu ka mid ahaa dalkaasi koonfurta suudaan, iyadoo dalka koongara uu ka mid ahaa wadamadii iyaguna 2022 ku biiray taariikhda wadankaasi, wadamadaasi afrikada bari ilaa iyo qarnigii 19aad soo bilaabatay waxa ay leeyihiin muhiimad gaara oo muhiima. Haddaba ma tahay diblomaasiyadda caalamiga iyo xiriirka caalamiga marka la fiiriyo wadamada dariska ahi doorka ay ku yeelan karaan, iyadoo iyadana aan u eegi doono muhiimadda taariikhda diblomaasiyadda soomaaliyeed iyo xiriirka caalamiga. Waxaa marti noogu ah oo barnaamijka ka qayb galaya ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin, oo muddo dheer diblomaasiyadda kusoo jiray meelo badanna kasoo noqday danjire oo ilaa iyo haatan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, iyo Xuseen Axmed Geelle oo isagu ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga, iyo Faarax Isaaq Cabdi oo isaguna bartay culuumta xiriirka caalamiga. Saddexduba waxa ay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Xuseen Axmed Sandool.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, waa idin salaamayaa bahda v o eda iyo asxaabta igula jirta banaalka. Run ahaantii hawshan waa howl muhiim u ah khaasatan Soomaalida, ururkan ku bahooyey, ururka East African Community. Yacnii Soomaaliya waxay caan ku tahay inay Afrikada bari ay ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aada u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto Imaaraadka, ha noqoto East Africa iyo Soomaaliya wadamada dariska la ah. Marka waxay u abaabuleysaa fursad aada u fiican iyo opportunity ay noqdaan inay ku shaqaystaan si sharciya oo waafaqsan sharciga, meeshii hore ay kaga shaqaysan jireen ama sharci darro ahaato ama ha ahaato maxaan ku irahdaa culays badan ha saaraado. Marka waa fursad aada u fiican hawsha iyada ah. Horumarka wadanka Geeska Afrikana aada ayay wuxuu u yahay mid taabo galo oo economic dhaqaalahooda noqdo mid horumaro.
Ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogaba. Haddaan abbaaro su-aashaada jawaabteeda, ururkan la yidhaahdo Saylada Dhaqaalaha Afrikada Bari ee East Africa Community, horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo kasoo bilaabatay 1917-kii markaas oo xiriirkiida uu ka bilowday iyo askunkiisu Tanzania oo Tanganyika iyo ahayd laba kala ahayd oo aan midaysnayn iyo Kenya. Marba maraaxil buu soo qaatay, marba magacyuu soo qaatay. Markuu ugu xoog badnaa waa markii Uganda iyo Tanzania iyo ay ku midaysnaayeen Kenya, oo xataa ay jiri jireen diyaarada ay wada leeyihiin, ganacsi ay wada leeyihiin East African Airways oo 700-meeyadii xamar noogu imaan jirtay. Mar buu haddana taraajuc ama dib ugu rasho dhacay oo xiriirkii wadamadaas baa wax iska bedbedelay, oo Uganda dagaal sokeeye gashay oo xukuumada aan deganayn baa ka dhismay oo Idi Amin iyo wixii ka dambeeyey, iyo Tanzania iyo Uganda dagaal dhex maray oo 2007-kii dowladda Soomaalida markaa jirtay runtii ay xabad joojin iyo islaax dhex dhigtay. Taariikhda fog marka laga yimaado ururkan codsiga rasmiga ee dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dadka hadda waan la yaabay waa dhaweyd lahaa dowladdaa dhiibtay codsi hadda lama dhiibin. Codsiga dowladdii kumeelgaarka ee Soomaaliya ee Presidant Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaaminayay yaa dhiibtay 6 Maarso 2019. Anigu markaa waxaan ahaa ambaasaadarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania iyo wakiilka joogtada ee permanent representative-ka dowladda Soomaaliya u joogay dalalka East Africa la isku yidhaah oo xaruntooda ku taallo magaalada Arusha ee quruxda badan ee dalka Tanzania oo ah magaalada dalxiis. Markaas guddoomiyenimada meertada ah waxaa hayay President Mwai Kibaki oo ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda Kenya ee dhintay. Anigu waxaan ahaa ergeygii madaxweynaha Soomaaliya marka oo wada dhambaal rasmi ah oo qoraal oo ay ku jirto codsiga dowladda Soomaaliyeed si official oo rasmi ay u codsanayso 6 Maarso 2012 ay codsanayso dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto East African Community.
En ambassador oo ku soo laabanayaa oo ku weydiin doona bal waxyaabaha 12 sano ama 12 sano kadib haddana marka la loo codsarayo ila inta ay ragaadiyay bal si aan u leexdo en Faarax Isaaq Cabdi
waan in salaama ya dhamaan baahda VOA iyo dadka sharafta leh ee igala qayb galay panel kaneta su'aashaadii hadaan toos u abaaro ahayd danta guud ee Soomaaliya ugu jirta ku biirista EAC ama urur goboleedka dhaqaalaha ee wadamada bariga Afrika hadii aan abaaro walaal waxaan aan aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo Soomaaliya xaaladda ay ku jirto marka la fiiriyo EAC wadamada ku bihoobay iyo halka ay gaareen marka la fiiriyo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin in EAC ku biirto waqtigan ayto marka waxyaabahan ku sababeenayo ugu weyn waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed in maxaa la yiraahdaa dawladnimadeeda ay urdun tahay waxyaabaha ugu badan ee ka jiro EAC ama goboleedkaneeto waa dhaqaalo dhaqaalahan ee tarintiisa badan waxa uu u baahan yahay xagga sharciyada marka laga fiiriyo xagga adeeg dawladnimada marka laga fiiriyo Soomaaliya sharci adag ma laha gudihii waddanka gudihiisa baa xagga legal framework waddanka marka la eego iska jilicsan dadka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqooda ama inay la ganacsadaan wadamada dariska ah dhibaatada ka jirta Soomaaliya ama darada ka jirta daraadeed ayada lafteeda aad bay u jirtahay waxyaabaha inuu dhaqaalaha EAC ay ka qayb qaadan lahayd bay kamid ahaan lahayd marka waqtigan la joogo inkastoo EAC ay muhiim tahay Soomaaliya inay ku biirto balse waqtigan ay Soomaaliya joogtay iyo dowladnimadeeda marka la eego aniga waxa ila tahay in caqabad uu ku noqonayso Soomaaliya ku biiristay EAC
en Xuseen Ahmed Sandool waa dagaysareysay ambassadorku inuu isagu oo ninkii gudbiyay waraaqaha yahay 12 sanadoodna ay ka soo wareegtay haatanna ditoorka kale ay isaguna Faarax uu ka hadlay wadarkaysa inaanay waqtigan aanay isku qiyaasnayn ama baahi ahaan hadii la fiiriyo adiga maxaad u aragtaa arintaa
horta arintaas aniga nimanka saaxiibada oo kaga aragtay duwanahay لأن Soomaaliya sideeda waxay u baahan tahay ganacsiga waa halbowlaha aan ay meel kasta adduunka ay joogaanay tahay waxa kaliya oo ka dhiman waxay tahay shuruucda wax ururkan wuxuu leeyahay shuruuc istaraatiijiya oo ujeedada ururkan loo aasaasana waxay ahayd in la sameeyo waa in loo kor loo qaado dhanka warshadaha iyo maxaa ku leeyahay isbeddelka ee dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqo shuruucda xaqeeda hadii waqti gaaban la galiyo ilaan iyaga sharci haysta waan complain kareen karnaa waana dhaqan gali karnaa shuruucda dhan dhib weyn kuma qabo laana sharciga marka la dhiso waa la follow gareena instruction kana waxa iska le ururka dhan baa isla le oo isla ogaanahay laakiin Soomaaliya hadii ay ka mid noqoto waxay u abuureysaa opportunity aan la qiyaasi karin iyagoo follow gareena sharciga markaas meesha ka jira taas aniga soo dhaweynay
horta markii aan gudbinaynay codsigan ku biiritaanka dawladda Soomaaliyeed inay ku biirto Soomaaliya waxaa aad markaa gacan u siinayay madaxweynihii Tanzania Jakaya Kikwete oo ninkii ma badan ahaa oo doonayay dalkiisuna xarunta ururka ay ku taalo oo Arusha ah iyo madaxweyne Kibaki baa aad gacan u siinayay Soomaaliya oyna ay ku biiraan waxyaabaha naga hor yimid waxaa ka mid ahaa oo aan dib ku ogaanay dadka Soomaalidu say u qabaan maaha horta su'aasha ah ururku Soomaali faa'iido ma u leeyahay mase uma laha anigu waxaan qabaa faa'iido inuu u leeyahay waxa hortaagan waxa weeye ururkan asal ahaan urur siyaasadeed maaha inta uu siyaasiyay waxaa ka xoog badan inta uu ganacsiya waxaa loo sameeyay asal ahaan in lagu kala saaro badeecada ka soo baxda East Africa gudaheeda dalalka Afrikada Bari iyo isu socodka dadka iyo in la fiiriyo badeecada fayoobideeda midda ka imaanaysa dalalkan ku bahoobay ururka iyo kuwa aan maaragtay ku bahoobin sidaa daraaddeed waxaa kaloo aasaas ah waana urur sida midowga Yurub kastamada isugu fureen oo kale
bay wadamadan isugu furan yihiin. Waxaana soo taabanay xeerada salkeedii Obama, Soomaaliya kastamadeedii ma kontroloosho, xuduudaheedii ma kontroloosho. Marka wadamadanna waxay u baahan tahay kastamadii inaad kontrooli karto, xuduudihii inaad kontrooli karto, inay dogaanadaadii ama kastankaaga dhisan yahay shuruucdii kaliya maaha implementationka iyo awooddii.
Waad mahadsantahay ambassador Farax Isaaq Cabdi. Arrimaha ka shanqariya hadda ambassadorka waxaa ka mid ah ganacsiga. Hadda Burundi oo kale waxaa lagu qabtay cilmi baarista, waxa weeye caafimaadka oo dhan baa la qabanayaa, waxay isku imaanaya dadka scholarska oo dhan baa imaanaya, waxa imaanaya isku socodkii baa imaanaya, isgaarsiintii baa imaanaysa. Marka shuruudihii sida uu ku doodayo Sandol in shuruudaha haddii la buuxiyo lagu biiri karo, taa maxaa kale?
Ambasadorka iyo dhakhtarkaba fikradahooda aad bay ugu mahadsan yihiin, balse waxaad arki kartaa sidaan aniga awalba sheegay, EAC ku biiristeedu waa arrin aada muhiim u ah, balse waqtiga haatan la joogo ayaa ka dhigaya Soomaaliya inay ku noqoto badan arrin un dusha un laga saaro Soomaaliya oo keliya aysan wax badan oo faa'iido aysan ka helaynin. Kow, arrinta labaad waxa weeyaan Soomaaliya iyo hay-adaheeda gudaha uma diyaarsano inay la sameeyaan ganacsi wadamada dariska ah. EAC wadamada ka mid ka ee 7 wadan ee hadirtaanta sida tooska xubintooga ah, Soomaaliya halka wadan ee diris la tahay haatan waxa weeyaan Kenya. Xuduudaha ee Kenya la leedahay Soomaaliya iyo customiyada ku yaala sida ambassadorka daba ka dhawaajiyay, ma lama maamulo, lagama warhayo, intooda badan maba furno oo xuduuda xiran amni darro jirta daraadeed. EAC ku biiristeeda siduu dhakhtarkaba sheegay, waxyaabaha ugu horreeya aad u baahan tahay waxa ka kow ah in aad leedahay custom agents, dad custom furan tababaran oo ka shaqeeyo South Sudan. Hadda sida aan la socono waxay ku biirtay 2016 bay codsiga dirsatay, 2022 baa la aqbalay, 2016. Haatan dhibka ugu weyn ee haysta South Sudan waxaa ka mid ah in ganacsiga EAC xaggeeda marka la fiiriyo South Sudan hadda uusan si wanaagsan ugu socon inta badan.
Faarax, laakiin toddobaadyadii aanu kasoo gudubnay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qayb galeen shirki Addis Ababa oo arrimaha waa lagu soo qaaday, wafdi gaara oo iyaguna caruusha ka yimid oo gudahaan East Africa Muqdisho tageen, waxay darsayaan weli sida shuruudihii iyo waxyaabaha kastamyadii iyo meelihii la soo mari lahaa iyo wixii laysla. Marka arrimahaas miyaanay kuu muuqan?
Walaalo, arrimahaas ayta iima muuqdaan, sababtoo ah waxyaabaha la darsayo oo uu ka dhawaajiyey Secretary Generalka EAC waxaa ka mid ahayd in policieska waddanka wax taagan oo dhisan ay yihiin Soomaaliya inteeda badan sidaan ognahay, haatanna inta badan taagan foreign policyga Soomaaliya, foreign policy dhisan oo waxa uu doonayo iyo waxa uu diidayo yaqaano ma aha. Waxaa ka koobay waxyaabaha kale institutional frameworks-ka waddanka gudihiisa dhisan, xagga marka la fiiriyo legislation-kii, xagga marka la fiiriyo maxaa la dhahay baarlamaanadii, shuruucda waddanka kasoo baxayo, shuruucda ganacsi ee waddanka kasoo baxayo. Marka la eego, waxaad arkaysaa intooda badan inay yihiin arrimo lagu degdegayo oo aanan laga fiirsanayn intooda badan.
Waa tahay Dr. Xuseen Sandol, marka laga hadlayo istaraatiijiyadda ku biiritaanka, shuruudo badan baa ka horeeya, dalalba waxbay ka horeeyaan, ama hal fiiriyo dhaqaalaha. Hadda Soomaaliya xeebta ugu dheer beeredo, kalluunka ugu badnaaba ku yaalo, wax soo saar xagga beeraha ay leedahay, waxyaabaha annaga aad is leedahay haddiiba laysku biirayo waqti waxa qaadatee annaga faa'iidada noogu jirto iyo wax iyaga aan ka faa'iidi karno, maxaad ka xusi kartaa?
Runtii wax aada u tiro badan oo lasoo koobi karana noogu jiro. Haddii waqtiga hadda iyo dowladan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sida juhdiga ay geliyeen iyo codsiga siday u dabagaleen iyo yacni ninka u doortay maxaan ku irahdaa Cabdisalaan Hadliye, nin aqoontiisa rayso oo barnaamij fiican ka qabanayo weeyaan, haddii intaa ay shuruudaha la sheegayna la buuxiyo, Soomaaliya sharciyo waa haysataa, waxa naga maqan waa implementation, sida loo dhaqangelin lahaa iyo qoladii dhaqangelin lahaa. Laakiin waxay ogaataa ururkan inuu leeyahay shuruuc dhisan aan dhinacna loogu gudbi karin, sida hadda ay ka dhawaajeen nimanka asxaabtayda. Yacni daraasaadka keliya waxaa loo qoondeeyey 1.3 million in lagu sameeyo research bas, oo policy researchiga bas had shirka hadda lagu qoondeeyey qoondadaas. Taas macnaheedu waxay tahay haddii shuruucda loo dhammaystiro meeshan codsigana nalaga aqbalo Soomaali iska dhaaf production-ka iyo waxyaabaha ay soo saarto ama badda ha noqoto ama bariga ha noqoto yaani dadka ayaa helaya opportunity waxay hadda awoodi la'yeen Soomaali hadda meesha aan joogno East Africa inay si sharci ah ama deganaan ay ku noolaadaan si xor ah iyagoo meeshii rabaan joog waxyaabaha soo miiran ayaa isfurfuraya markaas baa waxa dhacaysa in ay ku furfurmaan adigana opportunity aad soo baxdo si xor aad u deganaato maskaxdaada adigu fulinayo sharcigii waddanka iyo sharcigii ururka
hadalladii u dambeeyay Faarax Isaaq Cabdi ninkan isagu xagga xiriirka caalamiga ah ku takhasusay waxa uu sheegay ku biiritaanka waxa ka horeeya siyaasadii arrimaha dibadda ayaan deganayn oo xiriirkii xagga diblomaasiyadu baa hagaagsan hadaba Abbas Cabdi Xakiim Ugaas Ali Yasiin muddo dheer ayay ku soo jirtay diblomaasiyada xaggee wax ka qaldan yihiin
anuu taaba kaga duwanay Faarax Soomaaliya marxalad kala duwan bay martay diblomaasiyada Soomaalidu taariikh hore waxay leedahay oo guulo waaweyn ay ka soo hoysay Soomaaliya waxay hoggaamisay diblomaasiyada golaha amaanka ee qaramada midoobay sanadihii 2007-tankii Soomaaliya waxa ay kaga adkaatay dowladihii dariska diblomaasiyadii tartankii xubinta wareegta ee kursiga wareega ee golaha amaanka waxaan xusuustaa markii Soomaaliya waxaan u kala qaadeynaa laba marxalo marxaladii kacaanka iyo dowladdii rayidka ahayd Soomaalidu top ahayd Afrika aan hoggaaminaynay jaamacadda carabta nagula baryahay Islaanka iyadoo 10,000 saraakiish Soomaalidu midowga Soviet wax ku bartaan bay Soomaaliya awood u yeelatay inay haddana Pakistan la safato dagaalkii India iyo Pakistan marka taa qodob weyn qodobka labaad shirkii xamar ka dhacay 4-7-tankii June shir madaxeedkii Muqdisho Declaration ama ahdigii Muqdisho madaxweynayaasha Afrika Soomaaliya ay kula wareegtay gudoonka midowga Afrika intii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Allah u naxariistay 3 waddan oo Afrikaan 4 waddan baa xorooday oo guulihii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay soo hoysay baad taariikhda intii burburku dhacay kadib Soomaaliya 2 guulood oo waaweyn bay diblomaasiyadeed arrimaha dibadda ay soo hoyeen mid waxay ahayd midii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu keenay oo uu noqday ninkii Maxamed Siyaad ka dambeeyay Allah u naxariistay ee koowaad ee aqalka cad madaxweyne Obama ku qaabilo madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya ee aan ahayn jaalasiyad ee uu ku qaabilo guurka cad ee Mareykanka officially state visit loo sameeyo bay ahayd number 1 taana waxay ku timid madaxweyne Xasan Sheekh oo khabiir ku ah siyaasadda arrimaha dibadda number 3 midda kale ee Soomaalidu diblomaasiyadeed ku guuleystay waxay ahayd markii Tigreegu xamar qabsadeen oo ay ku talagaleen inta calankii Itoobiya ka taageen in Soomaaliya meesha ka baxdo in muqaawimadii xoogga badneyd dadka Soomaaliyeed muujiyeen iyo diblomaasiyadeedii intay iskabeen caalamka iyo golaha ammaan ku qanceen Soomaaliya inayna meesha ka bixi karin qarannimadeeda iyo midnimadeedu ay taagnaato
waa tahay Faarax baan siinayaa markan Isaaq Faarax waxaad ka bitahay dadka xiriirka caalamigaana bartay indhahana ku haya khaldaadka inkastoo khayr badan sheegay ambaasadorku haddana adiga waxyaabo waxaa kuu muuqanaya aad rabto inaad nala wadaagto
waa sidaad sheegtay ambaasadorku aad buu u mahadsan yahay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay xagga xiriirka caalamiga ama diblomaasiyadda ambaasadorkan uu ka hadlay waxa dareemi kartaa intooda badan waxay u badan yihiin dowladihii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka horreeyay ee rayidka intooda badan guulahaasay waqtigaas ayaa la gaaray Soomaaliya sidoo burburka u dhacay haddii waa iska dareemi karaa wadan kasta oo burburay inuu xagga diblomaasiyadda uu ka burburo waxyaabaha dhibka Soomaaliya ugu weyn ee haysto waqtigaan hadda la joogo xagga diblomaasiyadda marka la eego waxa weeyaan diblomaasiyadda Soomaaliyeed inteeda badan waxay ku dhisan tahay one man foreign policy ahaan bay ku dhisan tahay inuu hal qof wixii jeebka ku sito madaxweynihii inuu wixii jeebka ku sito hadba madaxweynihii waqtigaas ay tahay imaado wixii uu arko inay u wanaagsan tahay waddankaas ay tahay arrimaha dibadda marka loo eego inuu isagu ku dhaqaaqo bedelkii ahaan lahayd arin laga heshiiyay Soomaaliya oo dhan u dhantahay shuruuc u soo baxday ah waddanka waxa uu u baahan yahay meesha uu u baahan yahay inuu aadayo wuxuu diidan yahay waddankaas ay tahay meesha uga joogayna uu garanayo madaxweyne sida looga soo baxay kumelgaarkii Xasan Sheekh Maxamuud baa yimid 2012kii foreign policy-ga Soomaaliya waxay ku dhisnayd wuxuu markaa isaga aaminsanaa madaxweyne Farmaajo imaaday waxay ku dhisnayd wuxuu isaga aaminsanaa mar uu ku biiro alliance la yiraahdo Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa hadirtaanay timid arintii wuxuu u waday xalka iyo EAC hadana markale marka foreign policy-giiba wuxuu ku dhisan yahay hadba qofka marka joogo waxa uu aaminsan yahay waana caqabada ugu weyn ee Soomaaliya hadirtaaneeta ay wajahayso
Dr. Hussein Ahmed Sandol isla su'aashaas aan ku weydiinayaa xaggee bay cilada ama culaysku ka jiraa diblomaasiyadda caalamiga ah oo kamida dadka iyaguna siyaasadda bartay iyo diblomaasiyadda
mahadsanid runtii waxaan ognahay Soomaaliya inay burbur ka soo kabanayso kolada burbur ka soo kabanayso waxa isbedelay awooddaadii arrimaha dibadda ciidankii dhaqaalihii dhinac kasta xilliyo badan oo intaan ka dhibaataysan waan soo marnay xilliga hadda joogno waaqicana waxaa keena hadba siyaasadda adduunka meesha ay waqtigaas marayso iyadoo marba dhinac ay u baxayso oo dantaadii iyo danta waddanka ay aadayso taa macnaheedu waxay tahay policy-ga siyaasadda waagii hore wuxuu ahaa hadda waxa socda dagaalka Ukraine iyo Russia wad aragtay dhinac noqday oo dhinaci kale adduunkiina dhinac isku biiray waxaa hadda arkaysaa sida uu doktor sheegay ninka walaalkay Faarax yacni siyaasadihii kala duwanaa ee madaxweynayaashii soo maray inay alliance kala duwan ay yeelanayeen Soomaaliyana markaas loo gacan haatinay laakiin hadda waxaad moodaa in laga baxayo waxaas siyaasadii Soomaaliya iyo bolosigeeda adkaanayso madaxweyne Xasan Sheekh waxyaabaha codsaday hadda uu sheegay waxa kamid ah in wadamada dariska ah nabad iyo wanaag iyo lagu la joogay marka haddii aad taa aan fiirino hadda waxaad moodaa in dariskii la bilaabay in maxaan ku iraahdaa la soo dhaweeyo wadahadal la bilaabo iyadoo marba meel guurayso laakiin caqabada waxaan aaminsanahay in mar dhow laga baxay
dhegeystayaal haddaad goor dhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadlayno fursadaha ku biiritaanka wadamada East Africa oo muddo dheer soo jiray oo dalkii toddobaad uu ku biiray 2022-kii dalkaasi Congo isla markaana haatan laga fakarayo balqaabka dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan karaan fursadahaasi iyo caqabadaha jira iyadoo 2012-keena dowladdii madaxweyne Sheikh Shariif oo uu markaasi ergeyga gaarka uu ka mid ahaa fursada haatan ninkii isaga waraaqahaasi gudbiyey ambaasada Cabdixakiim ugaas Cali Yaasiin si aad dhegeysanayseen mar kale aan ku celinno bal siyaasadda caalamiga arrinta ku saabsan ayaynu hadda maraynay iyo siyaasadda guurguureysa oo ay noqotay wax boorso un lagu sito mararka qaarkood oo madaxweynihii yimaadaaba u dhinac la aadayo haddaba marka ambaasador Cabdixakiim adoo horeyna ula soo shaqeeyay dowladii hore haatana weli aa diblomaasi ku jira siyaasadda iyo maaragta xiriirka caalamiga qaabka barnaamijkii qaybtiisa dabaan maraynaa qaabka aynu hore ugu sii socon karno oo ku sixi karno meelaha ay ciladuhu ka jiraan maadaama isbahaysi laga maarmi karo yurub iyo maraykan iyo meel walba isbahaysi leeyihiin East Africa haddana dib ugu soo noqonno qaabka caqabadaha jira iyo qaabka loo gudbi karo
horta middan oo labada nin hadda ila dooda ugula jira walaalahay anigu aan kaga duwanay waxa weeye dal kasta oo caalamka ka jira mid weyn iyo mid yarba siyaasadda arrimaha dibadda waxaa jiheeya madaxweynaha dalkaas ra-iisul wasaaraha dalkaas xukuumadaha ee Yurub ee galbeedka iyagu madaxweynayaal ma leh prime minister-ra waxay leeyihiin shacabku doorto markasta waxaa jiheeya madaxweynayaasha ra-iisul wasaarayaasha head of governments head of states baa jiheeya marka madaxweynayaasha Soomaaliya jiheynaya ceeb maaha iyadoo horta waa ammaan laanno madaxweynuhu isaga wuxuu yahay jiheeyaha siyaasadda arrimaha dibadda ilaaliyaha koowaad iyo garsooraha koowaad ee dastuurka qaranka difaaca koowaad ee midnimada iyo madaxbanaanida qaran dhul dad iyo bad iyo madaxbanaanida Soomaaliya waaba waxa lagu dhaariyaba marka inuu siyaasada jejiye dibadda xukuumaduna fuliso waxay ka mid tahay aasaaska madaxweyne kasta haddaan soo biyo dhacana taa waa qodob oo waa kaga duwanay nimanka doodii ugula jira saaxiibada marka East Africa innaga danba inuugu jirta inaan ku biiro sidaan hadda sheegay markii dhowaad
Farax adiga ayaan markan ku siinayaa fursada waxa weeye waxa hadda la soo ururiyay in bal lagama maarmaan ay tahay in lagu biiro haddii siyaasaddii dibadda la hagaajiyo tii dariska la hagaajiyo wax badan bay naga faa'iideeyaan dadka Soomaalida waa dad furfuran waa dad ganacsiga ku wanaagsan waa dad aqoonta ku wanaagsan waa dad qurbaha iyo aad ugu batay marka fursado badan oo ay labadan oday kula doodayaaba ay muujinayaan baa jire haddiiba la gaaro in shuruudaha la buuxiyo maxaad isleedahay dhalinyaradiinniyo dadkiina wax garanaya ee meel walba maraya waad ka faa'iidi kartaa maxaa yeelay hal dal intaad ku koobnaayaan toddoba wadan sideed wadan anaan noqonno
markasto aniga waxaan aaminsanahay ku biiristi AC inay arrin muhiim tahay gaar ahaan waqtigan hadda la joogo Soomaalida sidii horaan ahayd ma aho dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ba wax baratay dalka gudihiisa ama waxa ku bartaan oo shaqalaanaha ku ahaadaan ama dalka dibidiisa waxa ku soo bartaan ku biiristi AC inay si fudud wadamadaas ay u aadi karaan inay isticmaali karaan maadaama wadamadan laga isticmaalo hal passport inay si fudud visa la'aan wadamadaas ay ku tagi karaan arrin muhiim u ah weeyaan ardayda Soomaaliyeed dadka waxbartay ee Soomaaliyeed inay shaqo raadsadaan rabo dhamaantood marka dhalinyarada xaggeeda marka laga eego hadii Soomaalidu iyo dowladdooduba ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay inay ku soo biiraan EAC ay buuxiyaan inay adkeeyaan dowladnimada gudaha inay adkeeyaan xuduudaha in shuruudaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo baahan yahay dhamaantood in Soomaaliya hadii ay buuxiso ku biiristi EAC mar walba Soomaaliya arrin aad muhiim u ah ay noqon doonta ganacsatada ay si gaar ah uga faa'iidan dadka wax bartay shaqo abuur ay ka helaan xagga kastamyada oo la bilaabo la furo inay ganacsi ka helaan dadka xirfadaha gacanta lagu sameeyo yaqaanaan inay iyaguna shaqo abuur helaan marka fursad aad u weyn ayay u noqon doontaa dadka Soomaaliya
Dr. Hussein Sandol labadan wadan ee Tanzania iyo Kenya mooyaane iyo Soomaaliya haday ku biiri lahayd waa wax badle saddexaas kaga jira hadda toddoba wadan oo shan ka mid ahaa inland wadayeen oo aan bad lahayn ayay Kenya iyo Tanzania ka faa'iideysanayaan dhulka Soomaaliyeed hadduu fursadaas oo kale helo iyo waxa mustaqbalka ku muuqda
mustaqbalka aad u mahadsan tahay horta runtii mustaqbalka ii muuqdo mustaqbal aad u weyn una ah Soomaalida opportunity aan la qiyaasi karin waxaa taas ku daliila ganacsiga Soomaaliya ee ku haysato East Africa oo dhan hadday noqoto Tanzania Uganda maxaan ku yiraahdaa Kenya waxa kaloo adigana aad carab baabtay waxaa ka mid ah shanta waddan oon badda aan lahayn taas markii nabadda waddankeena ay ka dhacdo waxaan filaa iyadana inaan la qaybsan doono dowladda Kenya iyo Tanzania annagana opportunity u weyn aan ka heli doono bacdamaan ka badweynaa ka dikada badanahay iyadana ay noqon doonto midda labaad oo aan rabo inaan meeshan aan kaga faa'iidaysto fursadda waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxa ugu weyn oo meeshaas ay ka helayaan waxaa ka mid a isku socodka ganacsiga shaqo abuurka investmentiga dhaqaalaha ay geliyaan waxaad hadda arkaysaa waddanka Kenya dhaqaalaha ugu badan Soomaalida leh marka laga saaro dadkii hore waddanka haystay dhismaha hadday noqoto qalabka dhismaha hadday noqoto dhinac kasta hadday noqoto haddii imagine dadkaas iyaga ah oo intaas malaayiinta ku haysta xagga geliyay hadday si xor u noqdaan oo si muwaadin ay u noqdaan oo si yacni taxadir le ay u geliyaan wadamadaas fursadahaas fursad aad u weyna la koobi karana meeshaas kasoo baxaysaan ujeeda
ambasador isla su-aashii oo kale marka haddiiba la fududeeyo oo dadaalkii iyo taariikhdii iyo waa laga soo wada sheekeeyo badda weyn oo waxaanu leenaa ugu dheer afrika xeebta ugu dheer labadan wadan keliyaha baddii haysta ee tanzania iyo kenya ayaa qarnigii 19-aad iyaga ayaana marba meel u gudbaynayay wadamada aan badda lahayn adoo weliba raacsanaya xagga fiisayaasha iyo xagga maaragta immigrationka iyo xagga diblomaasiyadda bal faa'iidooyinka ay yeelan karaan haddiiba ay suurtagal noqoto adama 12 sano ama 12 sano ka hor la dalbaday welina aan weli la helin
horta su'aasha faa'iido ma ku jirtaa in ururka la galo iyo inaan la gelin faa'iido ku jirta far badan oo Soomaaliya ugu jirta wadamada ururka xubnaha ka aan ugu jirta laftooda taa qodob waana sababtii dawladda Soomaalidu u dalabtay 19 sano ka hor welina u daba taaganta dawladda Soomaalida hadda jirta soo socodka kamida dadka Soomaalidu waa dad dhaqaaq badan waa dad ganacsiga ku horeeya waa dad shaqaysta oo murugmaala marka oo waliba ganacsigooda Ilaahay barakeeyo oo waxaad ka garanaysaa ganacsiga Isliyaal iyo ka Ugandayaal iyo kan yaalla Tanzania baad ka garanaysaa iyo kan koonfurta Suudaan yaal marka Soomaalidu bad dheer bay leedahay adaa ka shanqariyay waxay leedahay oo badda Afrika ugu dheer 3,333 kilometer waxay leedahay dib bay ku run yahay khayraad baa ka buuxa kalluunka shidaalka wax kasta macdanta waxay leedahay dal dihin oo beero oo in ka badan 9 million oo hektar oo la beeran karo production ka soo baxa haddii dhulku wada deganaansho helo nimankan dowladiidka argagixisada laga xoreeyo ay la wada tabci lahaa shabeellooyinka iyo jubooyinka kaliya baa ku filan Soomaalida iyo wadamada dariskeennaaba productionka marka innaga danba inoogu jirta iyagana danba ugu jirta laakiin waxaa weeye dagaalkii sokeeya innaga ina reebay haddana waa ka soo kabanayna aad buuna madaxweyne Xasan ugu bogaadinaya inuu arrintan soo nooleeyay waa tallaabo ku dirsi mudan siyaasadda dibaddana sideedaba waa inay danaha dadkaaga iyo dalkaaga ka tarjunto marka waa tallaabo ku dirsi mudan oo madaxweynaha iyo xukuumaddiisu qaadeen way
walaal waxa ay muuqda dowladda Soomaaliyeed iyo qaabka ay xiriirka caalamiga ah u maamusho in mararka qaar wadamada ay daris kala tahay marka la eego wadamada ka fogfog marka la eego inuu aad u hooseeyo in dadka xiriirka caalamiga loo magacaabo ama diblomaasiyinta loo magacaabo inay kaga shaqeeyaan Soomaaliya safaaradaha dibadda ah in intooda badan ay u badan yihiin dad ah political appointees aanan intooda badan aanan ku saleysneyn diblomaasiyiin aanan ahayn intooda badan marka caqabad bay Soomaaliya ku tahay arrintaasayta
ad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen ambassador Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyada ku soo jiray xilal safiirnimona meelo badan ka soo qabtay Dr. Xuseen Axmed Sandool oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku takhasusay iyo Faarax Isaaq Cabdi oo isaguna dadka isagu bartay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyada mawduuc ayaguna waxa uu ku saabsanaa ku biiritaanka wadamada Afrikada Bari faa'iidooyinka uu Soomaaliya u yeelan karo ama aan laga heli karo iyo xiriirka caalamiga waxaa ila socodsiin aniga iyo Yaasiin Cuse Wareere barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Nairobi inta ayuu ku dhan yahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Cuse Wareere waqtiga inta inooga harsana aynu ku wada nasanna heestan
jaceylka ugaab amore waa ku abuur ma annaka ma qaali kare warkaadigu taale
ahlan ahibka boo ahlan asadaa'i ehe annaka ila maye ahdigaaga waqo fiha
I love you ask a beloved ma asalkiisa jaceylka ugaab amore waa ku abuur ma annaka ma qaali kare
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeedii fiidnimo intii mar kale hawada ku kulmayna dhamaantii waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.